Starši in otroci. Peta zapoved. Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel v deželi, ki ti jo da Gospod, tvoj Bog. Druga Mojzesova knjiga, 20. poglavje, 12. vrstica. Eleni Gazzojanis je živela v Grčiji, ko je državljanska vojna med leti 1946 in 1949 grozila, da bo razdelila to državo. Ko so ji komunisti zasegli hišo za svoj glavni štab, jim jo je prepustila. Ko so jo določili, da dela pri izvajanju načrta za družbeni napredek, njeno najstarejšo hčer pa vpoklicali v vojsko, se ni uprla. Še vedno je upala, da je vse to začasno in da se bodo nekega dne stvari spet uredile. Toda pozneje so napovedali, da bodo njena dečka, stara 6 in 8 let, odpeljali v drugi kraj in ju vzgojili po načelih komunistične partije. V globini duše je vedela, da se to ne sme zgoditi. Zato je začela načrtovati beg. Zavedala se je, da jim nikoli ne bo uspelo, če ju bo sama poskusila odpeljati čez uporniške vrste do bližnje vasi, kjer jim njihov stric lahko pomaga. Vendar je pravilno sklepala, da dva otroka, ki skupaj hodita po cesti, ne bosta pritegnila veliko pozornosti. Zgodaj zjutraj je odšla z njima, kolikor daleč si je upala. Nato jima je ob zadnjem močnem objemu rekla, naj pohitita. Zadnje, kar sta dečka videla, ko sta se obrnila, je bila njuna mati, ki jima je oddaleč mahala. Ko so tovariši prišli po otroka, jih je skušala zamotiti, toda kmalu se je resnica izvedela. Vodje upora so jo zaprli v klet njene hiše, jo mučili, nato pa so jo odpeljali v sadovnjak pred strelski vod. Tisti, ki so bili priče temu dogodku, so rekli, da je, preden so odjeknili streli, dvignila roke in zavpila. Moji otroci! Moji otroci! Razumljivo je, zakaj je sporočilo o tej materi ganilo milijone src. Dotika se strun vsakega srca, ker je zveza med starši in otroki po svojem značaju vsesplošna. Eleni je naredila to, kar vsaka mati čuti, da mora narediti, če to zahtevajo okoliščine. Večina staršev bi umrla za svoje otroke, in sicer ne s pomisleki ali obotavljanjem, temveč z veseljem. Peta Božja zapoved se nanaša na ta močan odnos od mlajših k starejšim, govori otrokom. In sicer z razlogom. Vsi se ne poročijo, mnogi pa nikoli ne postanejo starši, toda vsak je čigav sin ali hči. Naš odnos do staršev, tudi če ga sploh nimamo, vpliva na vsakogar od nas pozitivno ali negativno, do konca našega življenja. Prav o tem govori peta Božja zapoved. Nanaša se na vedenje in odnos. Ne moremo spremeniti razmer, v katerih smo se rodili. Nihče od nas ni imel nikakršne besede pri izbiri svojih staršev, niti jih ne moremo oblikovati, da bi bili takšni, kakor menimo, da bi morali biti. Eden svetopisanskih piscev omenja, da so nas naši starši vzgajali le za nekaj dni, in sicer po lastni presoji. Hebrejcem 12. poglavje, 10. vrstica. Svojo nalogo so lahko opravljali z zavidljivo spretnostjo. Lahko so jo opravili z mnogo napakami in zmotami. Ali pa, kakor se je godilo večini nas, lahko so jo opravili nekako na oba načina. Tisto, kar so naredili ali česar niso naredili, je neizogibno vplivalo na nas, toda nikoli ne moremo preveč glasno reči in prevečkrat ponoviti. Na nas je mnogo globlje in trajneje vplival naš odnos do njihovih prizadevanj, kakor pa določene metode, ki so jih uporabljali. Ravno o tem govori peta Božja zapoved. Kaže, kdo je v bistvu odgovoren za uspeh odnosov med starši in otroki. Zapoved se osredotoča na vidik tega odnosa, ki na nas najprej in najbolj vpliva, to pa je eden tistih, kjer imamo možnost izbire. Čeprav si staršev ne moremo izbrati, niti jih spremeniti, je odnos do njih vsekakor odvisen od nas. Več let sem bil član disciplinskega odbora neke krščanske univerze. Nekoč je na nasprotni strani mize sedel neki študent z zelo izrazito govorico telesa. Članov odbora niso toliko zanimale podrobnosti tistega, kar je naredil, kolikor njegov odnos do nadaljevanja študija na univerzi. Tudi odgovor je bil videti dovolj očiten. Jezno je zrl v nas s prekrižanimi rokami na prsih. Pogovor, ki je stekel, ni nikogar presenetil. Vse, kar smo mu rekli, in vsako vprašanje, ki smo mu ga zastavili, je izzvalo jezen izbruh in spodbijanje. Ni trajalo dolgo in člani odbora smo začeli odkimavati in se med seboj spogledovati. Po nekaj minutah, v katerih očitno nismo nič dosegli, sem rekel: "Pavel, želim razumeti to, kar nam hočeš povedati. Tudi na najpreprostejše vprašanje, ki ti ga postavimo, dobimo jezen odgovor. V čem je težava? Kaj nam želiš povedati?" Ni odgovoril, temveč je svoj pogled usmeril naravnost vame. Videl sem, da se mu čeljustne mišice stiskajo in sproščajo. Po kratkem premolku sem nadaljeval: "Sprašujem se, ali nisi sovražno usmerjen do nas, kakor da sta ti in odbor na nasprotnih straneh in se med seboj bojujemo. Ali tako čutiš?" Po teh besedah se je njegov kljubovalni videz nekoliko omehčal, toda še vedno je molčal, dokler nisem rekel: "Kako je s teboj in tvojim očetom, Pavel? Ali se enako vedeš tudi do njega? Ali je to tisto, kar danes kažeš tukaj?" Tedaj je prvič povesil pogled, izraz na njegovem licu pa je postal skoraj otožen. Končno je tiho dejal: "Da, tako je." Ali je Pavel želel svojega očeta prizadeti in spraviti v neroden položaj? Mislim, da je morda to hotel. Zagotovo je zmogel to narediti. V tem življenju se dogaja, da nas presojajo po naših dosežkih bolj, kakor po tem, kar smo ali pa česar nismo naredili, da bi jih uresničili. To še posebej velja za starševsko vzgojo. Prav tako pa je res, da nas nihče ne more tako prizadeti, kakor kdo, ki ga ljubimo. Vendar ni bilo treba veliko časa, da smo dognali, da je prav on sam najbolj trpel zaradi svoje drže. Zaradi nerešene jeze je bila na kocki njegova sedanjost in prihodnost. Naše prizadevanje tega dne in naši poznejši nasveti niso bili uspešni. Kmalu po našem pogovoru je obral pot, ki je uničila njegovo življenje. Kot jasno kaže Pavlov primer, bodo čustva, ki jih gojimo do svojih staršev, naš odnos do njih, stiskanje v grlu, ko se jih spomnimo, močno oblikovala način, kako se bomo odzvali na vsako veljavo in v manjši meri na odnos z drugimi ljudmi. Zelo verjetno bo to vplivalo tudi na naš odnos z Bogom. Načelo, na katerem počiva peta Božja zapoved, pomeni trden temelj za uspeh v šoli, na delu in tudi v zakonu. Ko Sveto pismo prvič omenja zakon, pravzaprav pravi, da bo moški zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi. Prva Mojzesova knjiga, drugo poglavje, 24. vrstica. Tako ima tudi Sveto pismo zakon za odsev oziroma v nekem smislu za nadaljevanje odnosa, ki se je izoblikoval z našimi starši. Ljudje, ki imajo neurejene odnose s svojimi starši, stopijo v zakon resno prikrajšani in z izredno velikim tveganjem, da bodo imeli težave tudi na drugih življenjskih področjih. Zato zapoved pravi, da se bodo podaljšali dnevi na zemlji, če bomo spoštovali svoje starše. Druga Mojzesova knjiga, 20. poglavje, 12. vrstica. To pomeni, da je zdrav odnos z našimi starši osnova za dobre odnose, duševni mir in uspeh v življenju. Spoštovanje je naravnanost srca. Kaže, da se 10 božjih zapovedi deli v 2 skupini. Prve 4 obravnavajo naš odnos do Boga, zadnjih 6 pa določa naš odnos do bližnjih. Prva zapoved zahteva, naj spoštujemo nebeškega očeta. Prva v skupini, ki obravnava medčloveške odnose, pa zahteva, naj spoštujemo svoje starše. Spoštovanje je podobno kakor čaščenje odvisno od naravnanosti srca. To se ne nanaša na neko določeno dejanje ali vedenje do staršev, temveč prej na to, kakšen je naš odnos do njih. Apostol Pavel pravi, da 5. zapoved zahteva, da so otroci poslušni svojim staršem. Efežanom 6. poglavje, 1. vrstica. Ko nekateri ljudje starši vred slišijo besedo poslušnost, takoj pomislijo na nadzor. Razlagajo jo na način, kakor se vede naprava, ko odpremo pipo ali vključimo stikalo. Toda poslušnost, ki izhaja iz spoštovanja, je razumen odziv, dejavno izražanje ljubezni in spoštovanja, ne pa samodejna ustrežljivost avtoriteti. Oglejmo si, kako modri mož poudarja to misel. Izpolnjuj, sin moj, zapoved svojega očeta. Ne zametuj nauka svoje matere. Priklepaj jo vedno na svoje srce. Pripenjaj si jo okrog vratu. Kadar hodiš, naj te vodi. Kadar spiš, naj te varuje. Kadar se zbudiš, naj se pogovarja s teboj. Pregovori 6. poglavje od 20. do 22. vrstice. Namenimo pozornost dejstvu, da je tukaj opisana naravnanost. Poslušnost brez spoštovanja je hudo mučenje. V resnici pomeni sužnjevanje. Spoštovati starše pomeni, da želimo, da so videti dobro, zato ker smo sami dobri in jim pomagamo biti uspešni v svojem prizadevanju, ko pomagajo nam, da smo uspešni. 5. božja zapoved pravi, da slečemo boksarske rokavice in stopimo iz ringa, prisluhnemo njihovim nasvetom, lepo govorimo o njih ter iščemo načine, kako jim bomo pokazali, da jih cenimo in spoštujemo. Tudi o tem govori navdihnjeni modri mož. Naj se veselita tvoj oče in tvoja mati, naj se raduje tvoja porodnica. Pregovori 23. poglavje, 25. vrstica. Načelo spoštovanja se ne spreminja, toda z leti se spreminjajo načini njegovega izražanja. Spreminjajo se glede na čas in okoliščine. Takoj potem, ko sem končal šolanje na srednji šoli, sem imel prednost uživati v prijateljevanju s Henrijem Bašem. Rojen je bil okoli leta 1885 v Hamburgu. Bil je človek z bogatimi izkušnjami in smislom za humor. Nekega dne me je vprašal, ali si očetov sin? Menda sem odgovoril, ne da bi vedel, kaj ima v mislih. Domnevam, da si, je rekel. Imaš samo 21 let, kaj ne? Ne skrbi, to se bo spremenilo. Tvoj oče je najprej tvoj oče. Nato pa postane tvoj sin. Vedi, da se je to meni že zgodilo. Zdaj je moj sin moj oče. Pravi mi, kaj naj delam, jaz pa ga ubogam. Načelo spoštovanja se bo pri 5-letniku izrazilo drugače kakor pri komu, ki ima 14 let. Toda 14 ni enako kakor 25. Vse večja izčrpanost in šibkost naših staršev starosti prinaša spremembe. Spoštovanje dobi novo razsežnost. Če se ena ali druga stran tega ne zaveda in se ne prilagodi spremenjenim okoliščinam, se lahko začnejo težave. Toda, če je odnos dober, potem lahko na večer življenja popolnoma razumemo pomen Davidovih besed. Glej, Gospodova dediščina so sinovi, nagrada je sad telesa. Kakor puščice v junakovi roki, takšni so sinovi iz mladosti. Blagor možu, ki je napolnil svoj tul z njimi. Psalm 127, od 3. do 5. vrstice. Niti smrt naših staršev nas ne osvobodi obveze, da jih spoštujemo. S tem, kar počnemo in kako živimo, še vedno lahko skrbimo za njihovo dobro ime in spoštujemo spomin nanje. Lahko živimo tako, da izrazimo zahvalo za tisto, kar so zagovarjali in kar smo prejeli od njih. Kdo je odgovoren? Peta zapoved se obrača na potomce namesto na starše in s tem nalaga odgovornost njim, ki jim končno tudi pripada. Za večino od nas drži, da naši starši vplivajo na nas bolj, kakor bo kdorkoli drug sploh kdaj vplival. Kdorkoli postane roditelj, prevzema veliko odgovornost. Toda zapoved usmerja našo pozornost na odločilno prvino otroškega stališča do tega odnosa, ker bo na vse zadnje prav to najpomembnejše. Naši starši nas lahko disciplinirajo, nam svetujejo, dajo dober zgled, jokajo zaradi nas in molijo za nas. Toda nikoli ne morejo za nas narediti tega, od česar je vse odvisno. Ne morejo nam oduzeti pravice odločanja. Najgloblje spoštovanje, ki jim ga lahko izkažemo, se ne kaže z besedami ali kopičenjem cvetja na njihovem grobu, temveč s tem, da smo ljudje, kakršni moramo biti. Odločitev, ali to želimo biti, je v naših rokah. Eden razveseljivih sadov tega, da sem vse življenje preživel v učilnici, je, da imam veliko mladih prijateljev, ki so vedno navdušeni in pripravljeni pomagati, ko vidijo resnično potrebo. Denimo, da se moramo neko jutro odpeljati z avtomobilom in čakam, da pride mimo kateri od mojih mladih prijateljev. Pokličem jih in rečem, ali bi malo potisnil moj avtomobil? Ali mislite, da bi preslišali? Nikakor ne. Potem, ko so moj avto potiskali po vsej ulici, ugotovim, da so se utrudili in rečem, dobro, cenim vaš trud, dovolj je. Takoj, ko odidejo, začnem iskati koga drugega, da me potisne. To je možno ponoviti 3-krat ali 4-krat, toda prej ali slej bo kdo vprašal, kam pravzaprav želite? Ali želite, da potiskamo avtomobil do bencinske črpalke ali do mehanične delavnice? Tedaj jim moram povedati resnico. Uf, pravzaprav ne. Torej, moral bi oditi v Monterey, toda veste, kako se je v zadnjem času podražilo gorivo. Ali menite, da bo moj načrt uspel? Kakor sem že rekel, poznam veliko resnično sijajnih mladih ljudi. So širokosrčni in vedno pripravljeni za šalo in zabavo. Ko jih kdo potisne v pravo smer za njihovo življenje, se ne upirajo in ne nasprotujejo. Nekaj časa bodo hodili po pravi poti, toda hitro se bodo ustavili in postavili v krog, se zabavali in zapravljali čas čakajoč, da jih spet kdo potisne. Ne razumite me napačno. Vsem nam je potreben dober nasvet in spodbudna beseda. Dobra duhovna spodbuda je lahko prav to, kar nam lahko pomaga, da začnemo. Morda bo temu kdaj lahko prispeval resen opomin ali graja, toda prej ali slej, boljše pa je, da je to prej kakor prepozno, bomo morali pognati svoj motor. Nihče me ne bo potiskal do Montereja. Nihče vas ne bo potiskal do nebes. Poskusimo si zamisliti naslednji prizor. Neka ženska pride pred nebeška vrata in poskuša neopazno smukniti noter. Trenutek, reče vratar, kam pa greste? Kdo, jaz? Videti je, da je zaradi nečesa resnično živčna. Oh, torej, brala sem, da če verujem, da Jezusova kri pere moje grehe in pobeli oblačilo mojega značaja, lahko stopim skozi vrata v Božje mesto. Razodetje 22. poglavje, 14. vrstica. To sem tudi naredila in zdaj sem tukaj. Opazil sem, da nekaj nosite pod obleko. Kaj je to? Ob teh besedah postane uboga ženska še bolj živčna. Videti je, kakor da bo zajokala. Ah, to je nekaj, kar... Oh, nekaj, kar sem hotela vzeti s seboj. Kaj pa je to? Zdaj že polzijo solze. Gospod, to je eden mojih otrok. Srčno si želim, da bi bil z mano. Prosim, ali ga lahko vzamem? Če mislimo, da je ta prizor smešen, morda nismo razumeli, kako močno starši hrepenijo po tem, da bi svojim otrokom dali najdragocenejše, kar jim lahko želijo, in kako zelo sta njihova sreča in duševni mir odvisna ravno od tega. Toda to je nemogoče. Prerok Ezekiel je zapisal jasno primerjavo. Bog pravi, da niti Noe, Daniel in Job, če bi bili danes živi, ne bi mogli svojo zvestobo njemu rešiti nikogar poleg sebe. Ezekiel 14. poglavje 20. vrstica. In sicer zato, ker se vera ne more prenašati. Pravijo, da Bog nima vnukov. Prav tako je resnica, da nima niti nečakov, niti nečakin, niti drugih daljnih sorodnikov, skratka nikogar drugega poleg otrok. To pomeni, da ne moremo vzpostaviti odnosa z Bogom po zaslugah tuje vere ali stopiti v nebesa, držeč se za rob plašča drugih ljudi. Naši starši so lahko bili dobri ljudje. Če je tako, moramo biti hvaležni Bogu. Ni vsak imel takšne prednosti. Toda narediti moramo nekaj več, kakor pa jih le občudovati. Moramo se osebno odločiti in sprejeti Jezusovo daritev za nas. Moramo vzpostaviti osebni odnos z Bogom, sprejeti duhovno disciplino molitve in vere ter sami izkusiti kopel prerojenja in prenovitve po Svetem Duhu. Titu 3. poglavje, 5. vrstica. Zato je 5. Božja zapoved namenjena otrokom namesto staršem, kajti otroci so dejansko njen pravi naslovnik. Druga plat spoštovanja. Seveda nič, kar smo doslej obravnavali, ne zmanjšuje odgovornosti staršev ali opravičuje mnenja, da niso odgovorni, kako ravnajo svojimi otroki. Jasno je, da ni mogoče enostransko spremljati odnosa otrok do staršev in pri tem spregledati, da gre za dve strani kovanca. Kajti odnos med starši in otroki je do skrajnosti obojestranski. Ko apostol Pavel govori o 5. zapovedi, jasno kaže na to, da so na eni strani otroci dolžni spoštovati svoje starše, vendar pa imajo tudi starši odgovornost do svojih otrok. Efežanom 6. poglavje od 1. do 4. vrstice in Kološanom 3. poglavje 20. in 21. vrstica. Videli smo, da je spoštovanje, ki ga morajo otroci izkazovati staršem, naravnanost, ki je prežeta z ljubeznijo in spoštovanjem, ne pa samodejna pohlevnost do avtoritete. Najpomembnejše vprašanje za starše se glasi: kakšen nauk in zgled dajem? Kakšno medsebojno vplivanje podpiram, da bi pospešil takšen odziv? Kako lahko pri svojih otrocih spodbudim razumen odgovor? Disciplina, ki je zasnovana na prisili in kaznovanju, očitno ni rešitev. Ubogljivost, ki ne zajema razpravljanja in sodelovanja svobodne neodvisne volje, ni spoštovanje. Če želimo, da bo odziv naših otrok sad njihovega razsojanja, njihovega razumevanja in dobre volje, moramo začeti čim bolj zgodaj in pogosto, v nekaterih primerih bolj zgodaj in pogosteje, kakor pa menimo, da je dovolj, vplivati na te višje duševne sposobnosti, pri tem pa upoštevati, da naša naloga ni, da jih nadziramo, temveč da jih spodbujamo k spoštovanju. Sodelovanje volje naših otrok ne pomeni neodgovornega podrejanja starševski veljavi. Pomeni pa, da jim bomo, kakor hitro bo mogoče, dovolili odločati se pri čim več stvarih. Moramo iskati področja, na katerih lahko sprejmejo pravilne odločitve. Seveda to ne pomeni, da bomo dveletnika vprašali, kaj bi rajši, kozarec soka ali piva. Toda če iščemo takšne priložnosti ali pa jih celo sami ustvarjamo, bo veliko reči, pri katerih bodo lahko otroci vadili pravilno se odločati. Ali hočeš sadni sok v modrem kozarcu ali v tistem z rožicami? Preden jim rečete ne ali storil boš, kakor jaz rečem, se vprašajte, ali je to dejansko pomembno? Kakšno škodo lahko povzroči? Pred nekaj leti je v splošni psihologiji obstajala smer znana kot transakcijska analiza. Črke ROO, ki so začetnice za roditelj, odrasel, otrok, so jedro osnove te teorije. Zamisel je bila v tem, da se vsaka transakcija, vsaka menjava med dvema osebama dogaja na eni od teh treh ravni. Roditelj popravlja, poučuje, ukazuje in graja. Pospravi srajco v omaro. To je seveda R oziroma roditeljev poseg. Logičen in značilen odziv na te besede bo O ali otrokov odziv. Mama, ali res moram? Ali morda, dobro mama, pospravil bom. Poseg O ali odraslega je tisti, ki meni, da je druga oseba razumna, pripravljena narediti tisto, kar je prav in zmožna sprejeti pravilno odločitev. Naraven odziv na odrasel poseg je odrasel odziv. Načelo, o katerem tukaj govorimo, pomeni, da moramo čim bolj zgodaj in čim pogosteje vključiti svoje otroke v transakcijo odrasel-odrasel. Ko je imel najin sin David 8 let, je moral vsako jutro ob 8:30 ujeti šolski avtobus. Ugotovil sem, da je pravočasno bujenje velikanska naloga, ki je sčasoma postajala vedno težja. Vsako jutro sem stopil v sobo in rekel: David, čas je, da vstaneš. On pa je odgovoril nekaj, kar bi lahko napisali kot Čez nekaj časa sem resnično izzvan zavpil. Takoj vstani iz postelje, če ne, boš dobil svoje. V tem trenutku, z 20% odprtimi očmi, se je David začel premikati, medtem ko sem poskušal pospešiti njegovo slačenje pižame in oblačenje za šolo. Bral sem o ROO, toda očitno mi ni dovolj pomagalo. Končno sem neko jutro vstopil in rekel: Hej, David. Da. Kdaj misliš vstati? Ob tem so se modre oči odprle in me resno pogledale. Ne vem, koliko je ura? 7:15. Dobro, je rekel in takoj sedel ter začel slačiti pižamo. Želim si, da bi lahko rekel, da nikoli več nisem storil iste napake, toda ta dogodek mi je pomagal okrepiti pomembno načelo. Najboljši način, da pomagamo svojim otrokom postati odgovorne osebe, je, da jim zaupamo odgovornost za svoje odločitve, kolikor prej in pogosteje se le da. Prevzel sem obveznost, da Davida pripravim, da bo pravočasno v šoli, s tem pa sem ga prikrajšal za odgovornost. Ko sem jo vrnil tja, kamor je spadala, sem mu pomagal, da se je pripravil za življenje v resničnem svetu. Pomagal sem mu tudi pri izpolnjevanju pete Božje zapovedi, ker je spoštovanje odsev svobodne volje, razumske odločitve zavzemanja stališča, kar bo predvsem pripeljalo do dobrih in skladnih odnosov s starši in potem z vsemi drugimi, s katerimi bomo imeli opravka v življenju. Ali to pomeni, da jim bomo pustili ves čas sprejemati napačne odločitve? V nekaterih primerih ni boljšega načina za učenje, kakor da žanjejo posledice svoje slabe odločitve. Kolikor bolj se bo otrokova sposobnost presojanja razvijala in dozorevala, toliko bolj bo to vodilo k večji samostojnosti in odgovornosti. Zadnji poljub. Ne spomnim se, kdaj me je mati prvič poljubila. To se je verjetno zgodilo, ko sem bil majhen otrok, ker me je velikokrat poljubila, ko sem odraščal. Čeprav se ne spomnim njenega prvega poljuba, mi je v spominu ostal zadnji. Leta hitro bežijo in vsak odnos med ljudmi prinaša določene napetosti in pritiske. To ni niti grozno, niti sramotno, temveč normalno. Toda če v našem srcu vlada načelo spoštovanja, bo prevladala ljubezen. Ko nas zadene napetost, ki lahko povzroči bolečino in celo zagrenjenost, se spomnimo tega zadnjega poljuba, ker bo zagotovo prišel. Česa se želite spominjati, ko se zadnjič poslovite od svojih staršev? Neki prijatelj mi je povedal, da je njegov oče zaradi staranja izgubil spomin. Pa vendar ga je moj prijatelj na očetov rojstni dan poklical po telefonu. "Vse najboljše, oče," je rekel. "Naj te Bog blagoslovi." Tega dne je oče jasno razmišljal, ker je takoj odvrnil. "Ne, sin, blagoslov pripada tebi. Naj te Bog blagoslovi, ker si me vedno spoštoval." Čez 2 meseca je moj prijatelj pokopal očeta. Kakšna tolažba je bila zanj, ko se je lahko spomnil očetovih besed. Bil sem navzoč na veliko žalostnih pogrebih, toda nikoli nisem videl večje bolečine in solz, kakor takrat, kadar je kesanje žalost še bolj zagrenilo. Zato razmislimo o tem, dokler še imamo priložnost, dokler še vedno lahko naredimo ali rečemo karkoli, da bo drugače. Spomnimo se zadnjega poljuba, ker bo zagotovo prišel. Spoštuj svojega očeta in svojo mater in tvoji dnevi na zemlji se bodo ne samo podaljšali, temveč tudi napolnili zadovoljstvom, mirom, veseljem in uspehom.